В эфире «Свобода», Уменску, 19-я година. Тут Ганна Соус. Владимира Макея выключили со спису неуязных, те вызвали с политвязнев. Прокурор потребует 5 годов тюрьмы для модельера Саши Варламова. Вёска Чапу Невейского района – эпицентр африканской чумы свиней в Беларуси. Гэта да іншае пазней у нашым эфіры, а зараз я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Рада Европейского Звязу, у гэты орган уваходзіць міністр краінаў Еўразвязу, прыпыніла візавыя санкцыі ў дачыненні да кіраўніка беларускага МЗС Уладзіміра Макея. З гэтага часу міністру зноў дазволена наведваць краіны Еўразвязу. У заяве, якую распаўсюдзіла прэсавая служба Рады Еўразвязу, сцвярджаецца, што гэта рашэнне прынята для спрашчэння дыпламатычных сувязяў паміж Беларусію і Еўразвязам. Пры гэтым урадзе запэўніваюць, што ў цэлым палітыка Еўразвязу да афіцыйнага мінска не зменится. Дзяржсакратар США Джон Керри пригрозил России и Китаю наступствами, калі яны перашкодзяць экстрадыцыю ў США былога супрацоўніка ЦРУ Эдварда Сноўдэна. Керри заклікаў Москву выконваць міжнародныя законы. Ён нагадаў, што за апошнія 2 гады США выдалі Расіі 7 зняволеных. Міністр замежных справ Эквадору Рикардо Патсіньо сёння заявіў, што ягоны ўрад разглядае просьбу Сноўдэна аб наданні яму статусу палітычнага ўцекача і знаходзіцца ў кантакце з расійскімі ўладамі. Патсіньо адзначыў, што не ведае, дзе знаходзіцца ў цяперашні час Сноўдэн. Прадстаўнік службы бяспекі маскоўскага аэрапорту Шараметьева паведаміў, што Сноўдэн не паляцеў рэйсам авіякампаніі Аэрафлот у Гавану. Раней паведамлялася, што Сноўдэн, як маркуецца, вылецеў на Кубу. У США Сноўдэна вінавацяць у шпіянажы. Нядаўна ён надаў галоснасці інфармацыю аб сакрэтных праграмах спецслужбаў США па маніторынгу карыстальнікаў тэлефоннай сувязі інтэрнэту, у тым ліку і сацыяльных сетак. Суд у Мілане прысудзіў былога прэм'ер-міністра Італіі Сільвія Берлюсконі да 7 гадоў зняволення па абвінавачванні ў сувязях з непаўнагадовай прастытуткай і злоўжыванню службовым становішчам. Суд таксама пажыццёва забараніў 76-гадоваму палітыку займаць дзяржаўныя пасады. Аднак для таго, каб уступіць у выкананне, прысуд павінен быць пацверджаны 2 судовымі інстанцыямі. Скандал вакол эратычных вечарынак, якія ладзіліся на вілле Сільвія Берлюсконі, разгарэўся пачатку 2011 года. Ізраіль нанёс ракетныя ўдары па сектары Газы. Ізраільскае камандаванне заявіла, што ў выніку авіярэйду ў панядзелак знішчаныя 3 мэты, 2 сховішча зброі і пускавая пляцоўка, з якой запускаліся ракеты па ізраільскай тэрыторыі. Палестынскія крыніцы паведамілі, што ізраільскія ракеты былі выпушчаныя па аб'ектах, якія знаходзяцца па занаселенымі пунктамі, таму ніхто не пацярпеў. Улады Пакістану апублікавалі дадзеныя аб грамадзянстве 10 чалавек, якія загінулі пры ўзброеным нападзе на лагер альпіністаў на поўначы краіны. Сярод забітых 3 турыстаў з Украіны, 2 з Кітаю і Славакіі, грамадзянін Злучаных Штатаў Амерыкі, а таксама грамадзяне Літвы і Непалу. Адказнасць за нападу зяла на сябе груповка «Джундулах», звязаная з талібамі. Члены гэтай груповкі заявілі, што гэта была помства за аперацыі, праведзеныя амерыканскімі беспілотнікамі супраць талібаў і членаў Аль-Каіды. Напад на міжнародны лагер альпіністаў адбыўся ў ноч на 23 чэрвеня ў пакістанскім раёне Гілгіт-Балтыстану. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.